Američtí prezidenti, část 20. Ronald Reagan byl pro americkou veřejnost velmi úspěšným politikem a stejně tak jej hodnotí i historikové a politologové. Musíme si ovšem uvědomit, že toto jsou pohledy z americké strany. A z tohoto pohledu byl opravdu velmi úspěšný prezident. Tvrdě si poradil se stávkujícími, zavedl ekonomiku vedoucí k prosperitě státu, i když největší zásluhu na zvedající se ekonomice měl onen známý vojensko-průmyslový komplex, neboť se právě za vlády Reagana na plné pecky rozběhl závod ve zbrojení. Nikdy předtím v celé historii Spojených států se nevykládaly větší finanční prostředky na zbrojení jako právě za vlády Reagana. Mělo to svůj důvod, pochopitelně. Stále ještě probíhala studená válka mezi kapitalistickým západem a socialistickým východem. Jenomže zatímco v západních kapitalistických zemí bylo hodně, socialistických států bylo nesrovnatelně méně. Hovořím o tom, protože na horečném zbrojení se nepodíleli pouze Spojené státy a Sovětský svaz, ale všechny státy NATO a dalších vojenských uskupení, tehdy to bylo ještě CENTO a SEATO, tedy včetně Austrálie a Nového Zélandu, a to říkám jenom pro ilustraci, že se nejednalo pouze o USA, zatímco na druhé straně byly země Varšavské smlouvy, kterých bylo samozřejmě podstatně méně. Do závodu ve zbrojení nemohli představitelé socialistických států vůbec počítat s pomocí rozvojových zemí, které se sice k socialismu též hlásily, ale jejich ekonomika byla tak nízká, že se tohoto šílenství nemohli a snad ani nechtěli zúčastnit. A tak tato uzbrojovací politika nakonec vedla k pádu a rozpadu Sovětského svazu, ke známým událostem ve všech socialistických státech Evropy a ke konci tohoto politického systému. To vše se stalo zásluhou politiky Ronalda Reagana, takže se není co divit, že je hodnocen tak pozitivně. My se ovšem podíváme i na druhou stránku politiky USA, a to tu expanzivní, agresivní, i za prezidenta Reagana. Za jeho prvního volebního období se nechoval jinak, než i všichni pováleční prezidenti před ním. To znamená, že podepisoval výnosy vojenské agrese v jiných státech. Nebylo tomu ani v případě Libanonu, kde Spojené státy, jako v mnoha jiných zemích světa, vyprovokovali občanskou válku. Důvodem těchto válek nebylo a není dosud nic jiného, nežli rozvrat takových zemí, vypuknutí ohromného chaosu a bezpráví, aby v rámci vývozu demokracie v podání a chápání Spojených států do takovýchto zemí mohly USA vyslat své vojáky a pak takovou zemi po léta bezostyšně drancovat. Nebylo tomu jinak ani v Libanonu. Tam již mezi lety 1975 až 90 vyprovokovali USA válku mezi muslimským a křesťanským obyvatelstvem Libanonu. Podívejme se na tento krvavý a dlouholetý konflikt poněkud podrobněji. Ještě z dob francouzské koloniální nadvlády nad Libanonem platila ústava z roku 1926, která zaručovala, že prezidentem Libanonu bude maronický křesťan, předsedou parlamentu šíitský muslim a premiérem sunnický muslim. Přičemž maronická katolická církev je církví v jednotě s Římem a pochází právě z Libanonu, kde byli na konci 4. století tamnější křesťané shromáždění kolem svatého Marona, který založil se spolu se svými příznivci mezi Antiochií a Alepem klášter. Tato komunita pak dodržovala vlastní tradice. V 8. století se maronští mniši museli nuceně přestěhovat do libanonských hor, kde pak žili v izolaci. V roce 1182 pak ratifikovali maronité svou jednotu s římským biskupem. Dokonce při ovládnutí této země Osmany, kteří je začali masakrovat, dostala se od západních mocností této komunitě ochrany, a to dokonce ve formě vojenské ochrany před řádícími Turky, tedy muslimy. Když v roce 1944 uznala koloniální Francie nezávislost Libanonu, snažila se pomocí vnucené ústavy tuto komunitu ochránit. Jen podotýkám, že Libanon vyhlásil nezávislost již o rok dříve, tedy v roce 1943, ale Francie to zpočátku odmítala uznat. Nakonec libanonskou nezávislost uznala vláda Francie ve Vichy, jiná totiž neexistovala. V ostatní území ovládali nacističtí Němci. Aby o rok později nezávislost Libanonu uznala na nátlak tehdejšího okupace Francie, hitlerovského Německa, které totiž mělo s Libanonem své vlastní plány. Naštěstí se nakonec nerealizovaly a německá třetí říše padla. Po druhé válce se začali muslimové radikalizovat a chtěli ovládat v rámci učení Koránu celou zemi, tedy Libanon. Již v roce 1958 zemi hrozila občanská válka, ale tehdejší maronický křesťanský prezident ji zažehnal tím, že proklid v zemi pozval do země americká vojska, a to USA udělali velice ochotně. Jenomže situace v celé oblasti eskalovala v násilí a války v důsledku vzniku Izraele a následné šestidenní války, ale také takzvané Jomkipurské války, byl Libanon nucen přijmout velké množství palestinských Arabů jako emigrantů. A přišlo to, co přijít muselo. Křesťané se pak stali menšinou. A původní imigranti Palestinci s místními muslimy, kteří byli předtím mnohem velké menšině, hodlali převzít do své moci celou zemi. V roce 1975 došla situace tak daleko, že vláda ztratila kontrolu nad státem a došlo k ozbrojeným útokům proti křesťanům v Bejrútu. To se stalo v dubnu téhož roku. Bezprostřední příčinou vzniku občanské války se stal útok na křesťanský kostel s divočilými muslimy, kteří kostel vypálili a zabili několik křesťanů, kteří se jej snažili hasit. Odvetou byl pak útok na autobus plný ale palestinských Arabů. A vidíme jeden fakt z tohoto příběhu. Tam, kam se nacpou militantní Palestinci, je vždycky válečný konflikt. V Libanonu byli jako migranti, které stát přijal. Odvděčili se tím, že vyprovokovali občanskou válku, mocně podporovaní americkou výzbrojí i penězi. A vznikla celá řada dodnes známých teroristických organizací, které v Libanonu řádili a vůbec v celé této středně východní oblasti řádí dodnes. Byly to například OOP, tedy Organizace pro osvobození Palestiny, jejíž dlouholetý šéf Yasir Arafat, tedy kovaný terorista, dostal od norského výboru pro udělování pofiderní Nobelovy ceny míru tuto cenu. Byla to doslova facka pro všechny, kdož odsuzoval terorismus. No, on si nakonec Arafat dlouho té pofiderní ceny neužil. Velmi brzy byl totiž s největší pravděpodobností zlikvidován Poloniem. Další teroristické organizace, působící ovšem nejenom v Libanonu, ale všude na Středním východě, byly Amal a Fatah. A celá situace, opět celou problematiku zkracují samozřejmě, vedla k tomu, že v roce 1978 byly vytvořeny mírové jednotky OSN, tehdy se nazývaly ve zkratce UNIFIL, které vtrhly do Libanonu a dohlížely na vyjednané podmínky. Nemusím ani připomínat a zdůrazňovat, že tyto jednotky OSN tvořily především jednotky armády USA, z několika ostatních států zde byly pouze vojenští pozorovatelé, a to proto, aby americké přítomnosti zde mohl být dán punc mezinárodní vojenské pomoci. Asi tak, jak tomu bylo v Afghánistánu. A šel čas a americká armáda i nadále okupovala Libanon. A pak, bylo to 22. října 1983, tedy již za vlády prezidenta Reagana, o kterém je nyní řeč, napadli palestinští sebevražení atentátníci kasárna amerických vojáků, které považovali za okupanty, a zavraždili najednou 241 amerických mariňáků. Tento čin teroristů se tak stal pro námořní pěchotu nejkrvavějším dnem od bitvy o Iwo Jimu a za druhé světové válce a pro celou armádu americkou od prvního dne ofenzívy Tet v rámci vietnamské války. Reagan byl rozčilen na nejvyšší míru a okamžitě vystoupil v celostátní americké televizi, kde oznámil plán na útok na kasárna v Baalbeku v Libanonu, které používali iránské revoluční gardy, které zde cvičili bojovníky Hizbaláhu. Jenomže tehdejší minister obrany Kaspar Weinberger již rozbíhající se misi odvolal, protože se obával, že by to znamenalo dostat se do sporu a možná i vojenského s ostatními arabskými státy. Takže došlo jenom k počáteční fázi, kdy lodě, americké lodě, kasárna ostřelovali, ale v podstatě bezúspěšně. Reagan poté opět na radu Weinbergera nechal mariňáky stáhnout a nalodit na moři, kde již nemohli být Hizbaláhem napadeni. A tehdy nastalo za Reagana to, co jsme nedávno zažili u Bidena. Začal útěk amerických vojáků před muslimskými bojovníky. Dne 7. února 1983 Reagan nařídil stahování všech vojsk z Libanonu a jen podotýkám, že mise OSN vůbec neskončila. Skončili tehdy a spíše však utíkali jenom američtí vojáci. Ti ostatní nebyli napadáni. Dne 26. února 1983 bylo stahování všech amerických vojáků dokončeno a brzy na to odpískalo celou tuto misi i OSN. Takže těch pár vojáků mezinárodních sil se z Libanonu stáhlo do dubna téhož roku. Takže velký vojenský neúspěch Reagana, kterého musel krotit velmi rozumný ministr obrany USA Weinberger. Dalším státem, který USA za Reagana napadli, byla Grenada. Tam byla zvolena v roce 1979 vláda, která se hlásila k socialismu. Podle americké rétoriky se samozřejmě hovořilo o puči a o nastolení marxisticko-leninské vlády. Byly to ovšem ale pouze nesmyslné slogany, které měly ospravedlnit americký vpád do této země. Nic takového se tam nedělo. Nová grenadská vláda se spojila s Kubou, tedy se státem se stejným politickým směřováním, a okamžitě přistoupila, po tom, jak se dostala k moci v Grenadě, ke zvelebování země. Jak kubánská, tak i grenadská vláda věděla, že musí počítat s agresí, a tak se začalo budovat mezinárodní civilní letiště, kde by mohly přistávat i vojenská letadla, ale také se začala budovat grenadská národní armáda. Dne 13. října 1983 se vlády ujal prezident Bernard Coward. V té době však již existovala Američany iniciovaná a také placená, ovšem OSN potvrzená, takzvaná Organizace východních karibských států se zkratkou OECS. Již tehdy tato organizace fungovala přesně tak, jak dnes funguje NATO, tedy vojensky podporovala zájmy USA, které v ní měly silné, no řekl bych, rozhodující zastoupení. A tato organizace uvedla ve svém komuniké, že malinká Grenada představuje nebezpečí pro celou oblast, což byl ten pravý důvod, na který americká administrativa čekala. Reagan okamžitě vystoupil ve federální televizi s projevem, ve kterém bouřil, že Grenada je velkým rizikem pro celé USA, protože tam řádí kubánsko-sovětské jednotky, které hodlají vystavět vojenské základny namířené proti USA, a to po celém území Grenady. Tím by, tvrdil Reagan, Sovětský svaz spolu s Kubou ovládali celou oblast Karibiku ale byly by prý ohroženy i stovky studentů, amerických studentů na tamní St. George University. Jestliže byl vážený grenadský režim tak hrozný a války chtivý, navíc propojený s kubánskými a sovětskými válečníky usilujícími o zničení USA, tak proč tam oni stovky studentů vůbec studovali? Jenomže to Reagan již samozřejmě neřekl. Já dodávám, že tam byla výuka na té univerzitě St. George mnohem kvalitnější, nežli byly výuky v univerzitách na americkém kontinentu. A tak dne 25. října 1983 byla zahájena invaze amerických vojenských sil na Grenadu, maličký karibský státeček. Byla to největší americká vojenská invaze od dob vietnamské války. Ať se Grenaďané urputně bránili téměř stonásobné přesile, nemohli odolat a podlehli po několika dnech bojů. Američané tehdy ztratili 19 vojáků a 116 jich bylo zraněno. Grenadská strana, které pomáhalo asi 700 Kubánců, tedy vojáků z Kuby, měla 45 mrtvých a 250 zraněných. Kubánci pak 25 mrtvých, 59 zraněných a 638 Kubánců bylo zajato. Co se s nimi stalo, posléze se vůbec neví. A nikdo se to nedověděl. Při několika denních bojích bylo zabito i 24 grenadských civilistů a celé stovky jich bylo zraněno. V polovině prosince byla ustavena Američany loutková vláda, proamerická samozřejmě, a Američané své vojáky stáhli. Dodnes tam však kontrolují činnost loutkové proamerické vlády američtí takzvaní poradci. Reagan samozřejmě tohoto vítězství nad prťavou Grenadou využil ve svůj prospěch a vykřikoval cosi o rehabilitaci amerických vojenských sil po neúspěchu ve Vietnamu. Náramně se mu to hodilo, protože začínala kampaň, ve které chtěl uspět i ve svém druhém volebním období. A měl to jednoduché. Jeho protivník Walter Mondale dělal jednu větší chybu za druhou, takže Reaganovo vítězství bylo drtivé. Druhou přísahu Reagan složil 20. ledna 1985 neveřejně v Bílém domě. A veřejná ceremonie se uskutečnila až o den později v Kapitolu. Toho 20. ledna totiž byla neděle. A to se přece nedělá. A proč neveřejně a v Kapitolu? V tom roce totiž uhodila na Spojené státy ohromná zima. A 21. leden byl vůbec jedním z nejchladnějších dnů ve Washingtonu v historii. A proto se ceremonie odehrála uvnitř v teple. Jinak to je vždycky na volném prostranství venku. O dva roky později, to již bylo Reaganovi 76 let, prodělal operaci kvůli rakovině prostaty, což vyvolalo obavy o jeho zdraví, nicméně se z toho zotavil. Bylo mu tiskem hodně vyčítáno, že jeho administrativa, ale i on sám osobně, pomalu, spíše však nijak nereagoval na vzrůstající počet nemocných AIDS ve Spojených státech. Všechno se to najednou změnilo, když touto nemocí onemocnil slavný hollywoodský herec Rock Hudson a taky na ní zemřel. Do té doby se s tou nemocí nikdo nezabýval, ani z lékařských kapacit. A nakazilo se asi 10 000 Američanů a 6 000 jich na to zemřelo. Většinou se jednalo o homosexuály. Nakonec i slavný herec Rock Hudson byl homosexuál a byl známý svou obrovskou promiskuitou. V roce 1986 pak vypukla další aféra. Tentokrát byla nazývána aféra Irán-Contras. Byla tou největší politickou aférou 80. let. A o co šlo? Jako obvykle, o prachy, zbraně a podporování pátých kolon v cizích zemích. V tomto roce bylo totiž zjištěno, že Reaganova administrativa prodávala ilegálně zbraně Iránu a z výtěžku financovala Contras v Nikaraguji s jejich pomocí chtěla svrhnout legálně zvolený režim v Nikaragui. Jenže do Iránu se tehdy zbraně jako i dneska prodávat nesměly. To ale bylo agentům jedno. Chtěli tím docílit propuštění amerických rukojmích zadržovaných v Libanonu za podvratnou špionážní činnost. A Reagan pak v televizi drze tvrdil, že o ničem neví. Samozřejmě lhal a ještě měl tu drzost, že volal po nezávislém vyšetřování. Ujal se toho Mezinárodní soudní dvůr a zjistil, že Spojené státy v Nikaragui porušili mezinárodní právo, protože v rozporu se všemi mezinárodními úmluvami a zvyklostmi se nezákonně vměšovali do vnitřních záležitostí jiných států a nastala v Americe nebo ve Spojených státech ohromná fraška, které se smál celý na USA nezávislý svět. Reagan totiž, aby se očistil, jmenoval tři své nohsledy, údajně nezávislé úředníky, do jakési vyšetřovací komise. A ta samozřejmě vyšetřila, že prezident Reagan neměl kompletní informace a tudíž americkému lidu v televizním pořadu nelhal. Kdo by měl vědět o všechno o financování kontras, když ne právě prezident? Na všem přece musí být jeho podpis. A tak se obvinil docela schopný, velmi schopný bych řekl, ministr obrany Kaspar Weinberger. A to dokonce byl obviněn z křivé přísahy. A co se stalo? Nic. Jako obvykle. Následující prezident Bush starší ho okamžitě omilostnil a vrátil všechny funkce, tedy až na tu funkci tohoto ministra. Daniel Ortega, sandinistický vůdce Nikaragui, v letech 1979 až 1990 prohlásil, že doufá, že Bůh promine Reaganovi jeho špinavou válku proti Nikaragui. Neprominul. Reagana postihl ke konci života Alzheimer a zemřel jako zvířátko, které si už neuvědomovalo ani to, že vůbec žije. Ale zpět do doby, kdy ho ještě tato strašná nemoc nepostihla. Zásluhou prezidenta Reagana se studená válka ještě vyostřila. V jeho podstatě štvavé projevy proti Sovětskému svazu se vystupňovaly v souvislosti s vojenskou přítomností Sovětského svazu v Afghánistánu. Byl to právě Reagan, který vehementně podporoval vycvičení a vyzbrojení afgánských mujahedínů, aby účinně bojovali proti Sovětů. A nejen to. V rámci vyostřené studené války se zasloužil o zavádění nových zbraňových systémů do výzbroje americké armády. Byly to například bombardéry B-1, jehož vývoj tohoto bombardéru zastavil předešlý prezident Carter kvůli tomu, že byl příliš nákladný. Reaganovi to nevadilo. Ten podepsal Pentagonu další velké peníze na vývoj nových raket a do západního Německa nechal rozmístit rakety Pershing 2, které byly schopny nést jaderné hlavice. V březnu roku 1983 ve svém projevu věřícím při nějakém katolickém nebo při nějakém náboženském svátku tak nazval Sovětský svaz velkou říší zla. A byl to právě Reagan, kdo mohutně rozjel zbrojení v takzvaných hvězdných válkách, kdy zbrojové systémy byly rozmisťovány i do vesmíru. Všechna tato opatření vedla k tomu, že Sovětský svaz musel reagovat podobnou výzbrojí, což velmi zatěžovalo jeho rozpočet, a to byl vlastně účel, proč to ten Reagan dělal. Pak došlo k sestřelení civilního letadla, známého tohoto letu KAL 007. A to byla voda na Reaganův mlýn. Ale jak to vlastně s tímto letem bylo? Tak o tom si řekneme trochu podrobněji. Let Korean Air 007, zkrátka byla právě onen známý let KAL 007, byl pravidelný civilní let jihokorejské letecké společnosti, který se však z předem ohlášené trasy letu odchýlil o více než 500 kilometrů a vletěl hluboko do sovětského vzdušného prostoru. Oficiálně se uvádí, že piloti tohoto Boeingu 707 špatně nastavili po startu z aljaského Anchorage autopilota a ten je zavedl hluboko nad území Sovětského svazu. Tak se to vysvětlovalo z americké a korejské strany. Nicméně jsou známy případy, že se americké tajné služby dokázaly dálkově napojit na elektronická zařízení letadel, aniž by to mohly posádky ovlivnit a řídili na dálku letadlo tam, kam sami chtěli, i přes vůli pilotů. A i tento fakt je možným vysvětlením, tak ohromné odchylky z letu z pravidelné a dlouhodobě dodržované letecké trasy. 500 kilometrů je už obrovský kus země. A další věc. V té době oba tehdejší světové hegemony sice navenek jednali o zmírnění vojenského napětí ve světě, ale tajně zkoušeli rakety nového typu, aby přechytračil jeden druhého, což bylo samozřejmě sledováno tajnými službami obou států, které v té době patřily k nejlepším, kromě Mosadu. A právě v den, kdy se let KAL 007 tak ohromně odchýlil ze svého původního směru, se měl konat utanionovaný odpal sovětské balistické střely RT-2PM Topol ze základny v Plesecku. Američané o tom samozřejmě věděli. A proto do vzdušného prostoru Sovětského svazu poslali dvojici špionážních letadel. Obě tato špionážní letadla, nacpaná elektronikou sledovací, byla postavena na bázi právě Boeingu 707 a pohybovala se u poloostrova Kamčatka. Byla to vizuálně naprosto stejná letadla jako civilní KAL 007 jihokorejských aerolíní. Proti dvěma špionážním americkým letadlům byly vyslány dvě vojenská letadla, tedy stíhačky, a byla to SUčka. Na jejich palubách se kromě obvyklé výzbroje nacházely i rušičky, které měly americká špionážní letadla oslepit, tedy vyrušit jim radary. A v tom se na naprosto stejné trase nad Kamčatkou, kde letěly oba Boeingy špionážní, objevilo ono civilní letadlo. A namířilo si to rovnou dovnitř území Sovětského svazu. Je na nejvýš pravděpodobné, že tam bylo dálkově nasměrováno proto, aby se za jeho radarový stín schovala ona špionážní letadla. Vždyť se jednalo o naprosto stejné typy Boeing 707. Více než hodinu se let KAL 007 pohyboval nad sovětským územím ve směru nad Sachalin a veškeré pokusy o identifikaci byly marné. KAL 007 byl snad úmyslně nastaven na jinou frekvenci, než jak bylo u podobných letů mezinárodně obvyklé, a piloti tohoto letadla vůbec netušili, že jsou za prvé strašně daleko od původní trasy a za druhé, že se je někdo pokouší identifikovat. Jeden z pilotů sovětské stíhačky, byl to major Gennadij Osipovič, dolétl ten jihokorejský Boeing a vystřelil přes civilní letadlo několik výstražných dávek z kulometů. Bohužel, náboje byly takzvaně bez stopového prvku, takže po sobě nezanechávali viditelnou stopu. Ale i přesto museli piloti KAL 007 vidět stíhačku, mávající před nimi křídly, což v mezinárodní letecké dopravě znamená, aby civilní letadlo opustilo svůj kurz a následovalo stíhačku na nejbližší letiště a tam přistálo k identifikaci. Takto totiž je to napsáno v řádech mezinárodní letecké dopravy. Ovšem piloti KAL 007 nereagovali ani na jasné znaky stíhačky, ani na výstažné dávky, které museli slyšet, a pokračovali v letu dál a hloub nad sovětské území. Ještě další půl hodinu se snažili Sověti přimět korejský Boeing k ke komunikaci, ale nic se nedělo. Mlčel. A tak se muselo přistoupit k sestřelení letadla, o němž se domnívali vojáci Sovětského svazu, že se jedná o americké špionážní letadlo. Proto neodpovídalo, proto nenásledovalo přistání, protože Američané by přeci nemohli nikdy Rusům dovolit, aby si prohlédli jejich špionážní zařízení v letadle. A tak byl KAL-007 sestřelen. V letadle zemřelo poté všech 269 cestujících, včetně posádky, a byl z toho ohromný celosvětový humbuk. Pravdu o tom, jak je možné, že letadlo letělo tak příšerně daleko od původní trasy, ale i o tom, proč nemělo zapnutou rádiovou frekvenci obvyklou pro mezinárodní lety, se asi již nikdy nedozvíme. A tento neblahý incident jenom vyostřil už tak napjatou situaci ve studené válce. Ronald Reagan tohoto incidentu okamžitě využil k dalším štvavým projevům, takže byl v mnoha světových novinách nazýván válečným štváčem. Podotýkám, byly to především jihoamerické noviny, které takhle psali, a africké noviny. Západoevropské noviny o tom takto nepsali a kanadské a americké taky ne. Ale pak se dostal do nejvyšší politické funkce Sovětského svazu člověk, na kterého USA strašně dlouho čekali. Michail Gorbačov. A nyní se musím vrátit v čase nazpět. Mnohem dříve, než se do prezidentské funkce dostal Reagan, odpověděl jeden z největších nepřátel komunismu Henry Kissinger na otázku novinářů, kdy konečně padne komunistický režim v Sovětském svazu, těmito slovy. Až budeme mít ve funkci generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu svého člověka, rozuměj, agenta CIA. A tím byl právě Gorbačov. A o něm, spíše však o jeho ženě Rajze, jedna perlička. Ve své pracovně v Kremlu za prezidentem nebo za předsednictví Michaila Gorbačova měla za zády u svého pracovního stolu velkou fotku přes celou zeď za sebou na té do George Sereše. A bodej by ne. Vždyť ona právě, Rajza Gorbačovová, byla předsedkyní jeho fondu Otevřená společnost v Sovětském svazu. A to vypovídá o všem, kdo byla Rajza a Michal Gorbačovovi. A toto o té fotce Sereše a i o tom, že na tomto domě byl nápis, že to je sovětská sekce Open Society Fund George Sereš, víme od očitého svědka, který to tady už řekl, Josefa Skály, který tam u Rajzy v té době byl a naprosto říkal, že byl šokován, když to viděl. Za prvé, že je předsedkyně Sorošova fondu a za druhý, že se s tím vůbec netají. Takže aspoň víme, kdo byli Gorbačovovi. A pak přišla glasnost, perestrojka. A nakonec celém socialistickém bloku, včetně samotného Sovětského svazu, rok 1989. A Reaganem a USA nenávidění socialismus pod vedením komunistů padl. A byla to především zásluha amerického prezidenta Ronalda Reagana. Kvůli ekonomice a uzbrojení socialistického bloku, protože na to už neměl. Po skončení svého druhého volebního období se Ronald Reagan vrátil na svůj ranč poblíž Santa Barbary a začal psát svou autobiografii. Nevydržel tam ale dlouho. Nakonec se přestěhoval do svého nového domu v Bel Air v Kalifornii. Na podzim roku 1989 najala Reagana japonská společnost, aby pronesl dva projevy pro ní, pro tu japonskou společnost, a navštívil několik společenských událostí v Japonsku. Za pouhých 9 dní si tak Ronald Reagan vydělal 2 miliony dolarů, tedy více než za 8 let ve funkci prezidenta. Veřejně naposledy promluvil 3. února 1994 a na veřejnosti bez projevu se naposledy objevil 27. dubna 1994 při pohřbu Richarda Nixona. V témže roce, v listopadu, tedy 1994, oznámil, že mu byla diagnostikována Alzheimerova choroba. Ta pak postupovala, že nakonec nepoznával nikoho ze svého okolí, včetně své manželky. Poté k této nemoci dostal i zápal plic a 5. června 2004 zemřel. Dodnes je ve Spojených státech jedním z nejpopulárnějších prezidentů vůbec, protože právě jeho zásluhou padl Sovětský svaz a rozpadla se celá socialistická soustava států, které Reagan tolik nenáviděl. V americkém tisku pak byla zveřejněna zpráva Gallupova ústavu, kde byl označen za nejlepšího prezidenta Spojených států od druhé světové války. Tato zpráva byla vydána v roce 2005. Tak to bylo o 40. prezidentu USA všechno, co jsem vám chtěl o něm říci. A my se nyní společně podíváme na dalšího prezidenta USA v pořadí již 41. A tím byl George H. V. Bush. Ten nastoupil do funkce 20. ledna 1989 a skončil 20. ledna 1993. Byl tedy dalším z řady amerických prezidentů, kteří byli ve funkci pouze jedno volební období. Jako viceprezident byl zvolen Dan Quayle. Bush se narodil ve městě Milton ve státě Massachusetts 12. června 1924 a zemřel 30. listopadu 2018 v Houstonu ve státě Texas. Za druhé světové války letal na bombardéru Avenger a dne 2. září 1944 přežil jako jediný z posádky sestřelení jeho letadla při bojích v Pacifiku. Jen o několik týdnů poté byl na zdravotní dovolené a oženil se s Barbarou Pírsovou. Po válce dostudoval univerzitu Yale a dal se do obchodování s naftou. Stal se multimilionářem a teprve v 60 letech se dal na politiku. Postupně zastával několik vysokých funkcí, včetně ředitele CIA, to bylo v letech 1976 až 77, a ve vládě Reagana byl viceprezidentem. Jinak opět perlička. Na prezidenta kandidoval Bush starší již v roce 1980, ale tehdy jej na hlavu porazil právě Reagan, který si ho ale vybral za viceprezidenta. Jako jediný americký prezident v tehdejší historii byl první, navštívil v roce 1990 Československo a jeho projevu na Václaváku tehdy přihlíželo na 100 000 lidí. Aspoň to tak tehdy uváděl tisk. Po druhé přijel do Prahy, to už byla jenom Česká republika, v roce 1999, k desetiletému výročí od hadráku. Ke stáru trpěl podobně jako Reagan nevylečitelnou nemocí. Ovšem, zatímco Reagan měl Alzheimera, Bush starší trpěl Parkinsonovou nemocí. Měl 6 dětí, z nich se stal George V. Bush mladší také prezidentem a další z jeho synů byl Jeb Bush, byl guvernérem Floridy. Bush starší nakonec zemřel právě na Parkinsona na Floridě, ovšem ve věku 94 let, večer 30. listopadu roku 2018. A podívejme se nyní na to, co prováděl nejdříve jako ředitel CIA. V letech, kdy této organizaci šéfoval, podporoval všechny diktátorské režimy v Latinské Americe a v Jižní Americe. Stavěl se plně za diktátora Chile Pinocheta a podporoval vojenskou chuntu v Argentině. V rámci operace Condor tvrdě bojoval proti všem, kdož nesouhlasili s oficiální politikou, a to nejen s tou severoamerickou, ale i jihoamerickou. V operaci Condor šlo o to, aby se nasadili do všech jihoamerických zemí, kde se lidé chtěli zbavit kapitalistů, kteří je vykořisťovali až na kost, vycvičené a zaplacené páté kolony, a ty měli i za cenu zabíjení levicově smýšlejících osob a politiků, například občanských aktivistů, odborářů, ale i hudebníků anebo obyčejných rolníků. Tato utajená akce, jak jinak, probíhala od roku 1975 až do konce 80. let. Po celou tuto dobu poskytovali Spojené státy všem diktátorským vládám nejen spoustu peněz, ale i vybavení a zbraní. Své zkušenosti z vedení nejmocnější tajné služby USA, tedy CIA, využil Bush při vměšování se do Panamy. A kdyby jenom vměšování, to dělají USA po celých 200 let po celém světě neustále. Bush ale nařídil vojenskou invazi do maličké Panamy. A o této invazi si povíme něco víc. Jednalo se opět o peníze pro Spojené státy, jak jinak. Již v roce 1904 byla uzavřena tzv. Hay-Bunau-Varilova smlouva, která zakotvila výlučné postavení USA v oblasti tehdy budovaného panamského průplavu. Byl to šestimílový pás území po obou březích průplavu, který patřil USA, i když se nacházel na panamském území. Již v té době totiž USA ovládali tuto zemičku a do jejího čela se dostávali pouze Američani nasazení lidé. A tak se stalo, že tato smlouva byla poté zakotvena i do panamské ústavy. A samozřejmě USA vybírali nemalé poplatky za každou loď, která průplavem proplouvala. A stejně tak si Američané vymohli a začlenili do panamské ústavy vybudování vojenských základen na tomto šestimílovém výsostném území USA podél celého průplavu. Uvádělo se tehdy, že je to kvůli zajištění bezpečnosti proplouvajících lodí, jak jinak, že? Do čela Panamy se ale v roce 1983 dostal generál Manuel Noriega. Ten byl totiž od 50. let až do 80. let minulého století velkým spojencem Ameriky, tedy Spojených států, a dokonce pracoval pro CIA jako jejich agent. Potom však, řeklo by se, prozřel, když se dostal do čela země a zjistil, jak je Panama finančně drancována Amerikou, a svou politiku otočil proti USA a začal obchodovat i s Kubou, a to i přes embargo vyhlášené Spojenými státy. A došlo k paradoxu. V době, kdy byl ještě agentem CIA, organizoval pro tento spolek nelegální, či spíše tolerovaný obchod s drogami, který byl a dosud je značným přílivem financí pro tuto organizaci, tedy CIA, podobně jako tomu bylo po celých 20 let nyní v Afghánistánu. Ale teď to skončilo, že? Jakmile se Noriega otočil a nechtěl již nechat drancovat zemi Američany, okamžitě byl jimi napaden z nelegálního obchodu s drogami a neuposlechnutí příkazu embarga vůči Kubě. Americká administrativa pod vedením prezidenta Busha staršího jej okamžitě obvinila ze špionáže pro Kubu pod vládou Američani nenáviděného Fidela Castra. Noriega pak začal veřejně ohlašovat, že USA jsou nepřáteli jeho země. Američané pak do svých vlastních vojenských základen podél panamského průplavu v tichosti přisunuli posily a 20. prosince zaútočili na Panamu a jejího představitele Manuela Noriegu. Ten věděl, že se maličká panamská armáda nemůže americké přesile ubránit, a tak se ukryl pod ochranu velvyslanectví Vatikánu v Panamě. Toto velvyslanectví bylo podle Vídeňské úmluvy nedotknutelné. Tato Vídeňská úmluva o nedotknutelnosti velvyslanectví Vatikánu všude na světě byla podepsána v roce 1961 všemi státy sdruženými v OSN. A to znamenalo, a nejenom Vatikánu, ale všechna velvyslanectví všech zemí umístěných ve všech zemích světa. To znamenalo, že američtí vojáci nesměli vtrhnout do budovy. Taky tedy oblehli a neprodyšně uzavřeli a celé velvyslanectví odřízli od světa a začali s psychologickým nátlakem. Například pouštěli ve dne v noci velmi hlasitou hudbu, aby lidé uvnitř nemohli spát, zavřeli přívody vody a dalších médií, elektřinu, plyn, takže velvyslanectví nemohlo fungovat. Vedlo to k tomu, že vatikánský velvyslanec sebral Noriegovi azylové právo a ten se musel 3. ledna vzdát Američanům. Byl v USA samozřejmě okamžitě postaven před soud a odsouzen na 40 let do vězení. To se stalo 16. září roku 1992. Následně byl odsouzen v dalších státech podléhajících vlivu Spojených států, takže se Manuel Noriega i z vězení nedostal a 27. května 2017 ve vězení i zemřel. To vše za podpory 41. prezidenta Spojených států George Bushe staršího, bývalého velitele CIA. Teda ne velitele, ale já nevím, jak to řekl, předsedy. Do historie stoupil tento prezident jako ten, za jehož vlády se rozpadl Sovětský svaz. Pravdou ovšem je, že největší zásluhu na to má jeho předchůdce Reagan. Bush je také označován jako prezident, za něhož skončila studená válka. Ale my dnes již prakticky víme, že neskončila. Jenom se pozdržela za vlády zrádců Ruska nebo Ruské federace Gorbačova a Jelcina. Po nástupu opravdu pronárodně smýšlejícího Vladimíra Putina se studená válka opět rozhořela a současná situace ani nevylučuje, že by se nemohla změnit na válku horkou. Bush starší se sešel 2. až 3. prosince 89 na Maltě s Gorbačovem a podepsali tam smlouvu START 1 o omezení zbrojení. A opět víme, že se nikdy se zbrojením nepřestalo, alespoň v USA, protože za Jelcina se Ruská federace propadla finančně až na dno a na zbrojení nebyly prostředky. A tak Rusko tedy nezbrojilo, nemělo na to. Jelcin byl vůbec prezident, který vrhl tuto zemi o 100 let nazpátek. Vždyť za něho nebylo nejen na žolt vojákům, kteří z povinné služby utíkali, protože nedostávali ani pořádně najíst, ale nebylo ani na mzdy lidem a na důchody. Za to za Jelcina zbohatla celá řada miliardářů, kteří se tím stali, protože jim to Jelcin umožnil. Teprve po nástupu Putina se začala situace zlepšovat. Ale zpátky k Bushovi staršímu. Za něho vypukla největší válka od války ve Vietnamu. Válka v zálivu se jí také říkalo. A my se na ní opět ve zkratce podívám. Nejprve příčiny. V roce 1988 skončilo irácko-íránská válka, která Irák pod vedením Saddáma Husajna finančně zrujnovala. Irák dlužil 15 miliard dolarů Kuvajtu, stejnou částku Saudské Arábii a dalších 10 miliard dolarů dalším státům. Husajn žádal na obnovu země další půjčky, ale nebyly mu poskytnuty. Je ovšem nutné podotknout, že v době nástupu Saddáma Husajna k moci byl velkým příznivcem USA a osobním přítelem rodiny Bushů, která se podílela a samozřejmě nezřízeně bohatla z těžby ropy právě v Iráku. Ale po válce s Iránem, kdy se Husajn spoléhal na zisky z prodeje ropy, aby uhradil dluhy a obnovil zemi, došlo na skrytý nátlak USA na země OPEC k tomu, že tyto státy schválily limity produkce své nafty, což postihlo samozřejmě Irák nejvíce. Tyto limity byly totiž schválně nastaveny velice nízko. Snaha byla jediná. USA a Bushové chtěli zcela ovládnout irácký ropný průmysl a tak se hodilo do krámu všechno, co by k tomu napomohlo. Takže Husajn chtě nechtě musel snížit cenu ropy, ale tímto nařízením OPEC se vůbec neřídil sousední Kuvajt. Ten, aby získal mnohem větší peníze než Irák, a nemusím připomínat, že se s ropou muselo obchodovat pouze v amerických dolarech, zvýšil svou produkci o více jak 20% a zapravil svojí ropou trh. Obvyklý manévr známý z mnoha případů především v USA. A cena ropy tím pádem šla dolů a o dost. Znamenalo to další problém s financováním státu pro Husajna. Musím ovšem dodat, že se pozapomnělo, že Kuvajt byl původně iráckým územím, jedna z jeho provincií, a v roce 1928 byl od Iráku uměle odpojen, což ovšem Irák nikdy neuznal a stále i Kuvajt považoval za svou 19. provincii. A tak se začaly provádět takzvané šikmé vrty. To znamenalo, že se z iráckého území vrtalo šikmo na území Kuvajtu a těžila se ropa, která byla ale již v ložicích patřící právě jemu. A zatím se nic nedělo. No jistě, ve hře byl totiž Irán. Tam byl upřen zájem USA. Protože byl svržen šáh Pahlaví a nastoupil ajatolách Chomejný, který byl ostře protiamerický, a tak USA bralo Irák jako možného spojence ve válce proti mnohem většímu Iránu. Kuvajt se irácké zlodějně samozřejmě bránil a situace začala eskalovat. Bush starší, CIA a vůbec celá americká administrativa viděla vzniklou situaci jako příčinu k válce a tím pádem k získání všech ropných iráckých polí. A Bush začal vyvíjet velikou aktivitu a jak je americkým zvykem, sáhl i na lži. Využil svědectví jakési kuvajtské dívky Najrah al-Sabah, která před americkým kongresem tvrdila, že irácká armáda páchá na území Kuvajtu zvěrstva a nelidskosti, například, že vyndává děti z inkubátorů, nechá je na chladné podlaze, dokud nezemřou, a další zvěrstva. Až mnohem později, po válce v zálivu, objevil americký novinář John MacArthur, že se jednalo o podvod a výmysl, protože ona dívka byla dcerou kuvajtského velvyslance v USA, kde se taky narodila a v Kuvajtu nikdy v životě nebyla. Ale zatím se schylovalo k vpádu iráckých vojsk do Kuvajtu. Bylo 2. srpna 1990, když irácké elitní jednotky vtrhly do Kuvajtu s obrovskou přesilou a po krátkém boji jej celý obsadili. Nastalo horečné diplomatické jednání arabských států, které by mohlo přimět Husajna, aby se stáhl bez dalších bojů. Prezident Bush pak 10. října téhož roku se ve veřejném projevu vyslovil pro vojenský zásah proti Iráku, ale veřejnost k tomu nebyla příliš svolná. Tudíž musela nastoupit ohromná světová masírovka. Britská strana uvedla, že Husajn disponuje velkým množstvím zbraní hromadného ničení, což použili potom ještě i ve válce v Iráku. A tak dále. A do Iráku jezdili další komise a tak hledali, nic nenašli. Pak se to všechno opakovalo ještě jednou, o tom budu hovořit při válce v Iráku. Na to vznikla koalice 28 států, jejichž vojenské jednotky se pod vedením amerického generála Normana Schwarzkopfa soustředili k napadení Iráku pod hlavičkou OSN a především jednotek NATO. A tak 17. ledna 1991 začala operace Pouštní bouře. Nebudu podrobně tuto válku popisovat, mnozí z nás ji pamatujeme z televizních přenosů, neboť to byla první válka označovaná jako válka v přímém televizním přenosu. Ohromná převaha především amerických vojsk a jejich naprostá technická převaha znamenala rychlý konec této války. Trvala do 28. února roku 1991. Teprve dlouho po této válce vyšlo najevo, že v podstatě Husajn nedělal nic špatného, protože celý ten incident zavinil Kuvajt, když bez jakéhokoliv povolení OPEC zvýšil cenu těžby, když ostatní museli snižovat. Tehdy ve válce zálivu byly nasazeny i československé vojenské jednotky, především chemické oddíly. Bylo to poprvé od druhé světové války, kdy českoslovenští vojáci bojovali ve válce. Po celou dobu od roku 1948 až do roku 1991 nebyli naši vojáci nikdy nasazeni do bojových akcí, a to i přesto, že Československo bylo součástí vojenského sdružení Varšavské smlouvy. Na irácké straně bojovalo asi 360 tisíc vojáků, na spojenecké straně to byla ohromná převaha. Celkem to bylo 883 tisíc 863 vojáků, z toho ovšem bylo Američanů 696 tisíc 628 vojáků. Na irácké straně byly veliké ztráty, až 200 tisíc iráckých vojáků, 63 tisíc zajatých. Počet zraněných a zběhlých na irácké straně není znám, ale bylo jich hrozně moc. Na straně spojenců bylo 358 mrtvých v boji a 776 zraněných. Zajatých Iráčany bylo 30 spojeneckých vojáků. Na československé straně byl jeden mrtvý a 4 zranění vojáci. Ovšem je nutné si ještě připomenout, že na straně spojenců, a teď poslouchejte dobře, bylo 183 629 vojáků, kteří měli syndrom války v zálivu, z nichž k datu 1.1.2000 9592 zemřelo. Jenomže tito mrtví nebyli v otázce Iráku poslední. Tuto zemi čekalo mnohem větší peklo. Ale o tom až později a o konci volebního období prezidenta Bushe staršího, ale i o jeho následníkovi si budeme povídat opět až za týden.
Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát. Už koníček pání a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pání, všechno je známý, zvuk tátovejch bod a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale v mně je to fuk. Já, když se mi stejská, jsem jak malej kluk. Už koníček pádí a zůstává.